Азатлык радиосы Уфа.
Тонылган жерче Башкортстандын атказанган һәм Татарстандын халык артисты Айдар Галимов Башкортстан дәүләт җыелышы курултайга депутатлыкка намзат итеп теркәлде. Сайлаулар киләсе елның март айында үтәчәк. Айдар Галимов сайлана калса, ул элекке президент Муртаза Рәхимовның улы Урал Рәхимовны алмаштырачак. Мәгълүм ки, быел яз Башкортстан парламенты депутатлары Урал Рәхимовны депутатлыктан төшергән иде. Узган елдан бирле чит илдә яшәгән һәм дәүләт җыелышы курултай утырышларында катнашмаган Урал Рәхимовны шулай итеп депутат кәнафиеннән мәхрүм иттеләр. Ләкин сәбәп әлбәттә инде Урал Рәхимовның парламент утырышларына йөрмәвендә генә түгел иде. Аның элекке хезмәттәше 3 ел инде Мәскәүдә тикшерү бүлегендә утыручы элекке сенатор Игорь Измесев үзенә тагылган гаепләрен танымады һәм барлык җинаятьләрдә Урал Рәхимов гаепле дип белдерде. Билгеле инде, андый донга ия кешене үз араларында тоту республика депутатларының да абруена суга иде. Урал Рәхимовның депутат урыны моңа кадәр буш кала килде. Хәзер инде менә ул депутатлыкка тәкъдим ителгән бер мандатлы 45-нче Иглин сайлау округыннан депутатлыкка намзат итеп, Айдар театр студиясе җитәкчесе танылган җырчы Айдар Галимов теркәлде. Бу хакта бердәм Русия фиркасының Башкортстан төбәк сәяси шурасының атна киш көнне үткән утырышында белдерелде. Айдар Галимовны нәкъ менә бердәм Русия фиркасы үз намзаты сыйфатында тәкъдим иткәндә инде. Республика президенты да минем намзатны хуплаган, шуңа күрә дә ризалык бирергә карар иттем, ди Айдар Галимов.
Бердәм Русиядә алдарак яңа президентның администрациясендәге яңа формациядәге егетләр тәкъдим ясадылар. Бәлки шул егетләрнең тәкъдим ясавы шул вакытта алар аша мин белдем Башкортстанның яңа президентының минем кандидатурага булган уңай фикерендә һәм уйлап куйдым, ни өчен әле чынлап та шушы үзгәрешләр, шушы яңа сулыш, яңа юнәлеш сәясәттә, Башкортстан сәясәтендә шушы үзгәрешләрдә ни өчен әле катнашмаска, читтән генә карап торырга түгел, президентның ниндидер яңа юллар, яңа сулар эзләвен, эшләвен, тырышуын читтән карап күзәтеп тору түгел, ә үзебез дә ярдәм итү, чынлап та үзеңнең әгәр дә кулыннан килә икән, ни өчен ярдәм итмәскә. Шундый тәкъдим булды һәм ул тәкъдимне әлбәттә бераз уйлап торып, әлбәттә киңәшләшеп, якыннарым, дусларым белән мин чынлап та бу юл буенча китергә булдым. Бу әлбәттә әле мин депутат дигән аңлатмый, әлбәттә әле зур эш башкарырга кирәк. Мин әле кандидат гына. Кандидат дигәннән инде урыннарда Иглин районында, Нуриман районында очрашулар булды. Ул инде бердәм Русия партиясының вәкилләре белән, җитәкчеләре белән, урындагы җитәкчеләр белән очрашуда ачыктан-ачык сөйләштек, бер-беребезне аңладык. Алар яшерен тавыш бирделәр һәм яшерен тавыш нәтиҗәләрен санап караганнан соң мине инде мондагы җитәкчелеккә бердәм Русия политсоветына кандидат итеп хупалауларын әйттеләр урыннарда. Кичә инде менә политсоветта шулай ук республика районнарына килгән политсовет җитәкчеләре, урындагы политсовет җитәкчеләре үзләренең фикерләрен әйттеләр. Андагы нәтиҗә шулай ук уңай булып чыкты һәм мине кандидат итеп регистрацияләгәннән соң мине кичә котладылар.
Айдар Галимов сүзләренчә, депутат булып сайланган очракта парламент эшчәнлегендә ул аеруча мәдәният мәсьәләләрендә үз тәкъдимләре белән чыгыш ясаячак. Айдар Галимовны күпләр җырчы буларак кына белә, ләкин әле аның югары юридик белеме дә бар. Фәнис Фәтхи, Азатлык радиосы.